Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Андрій Куликов працює при мікрофоні. Мій співрозмовник, дипломат і експерт з міжнародних відносин Руслан Осипенко. Йдеться про те, хто кого переграв у дипломатичному і політичному плані. Сі Цзіньпінь Путіна чи Путін Сі Цзіньпіня? І на думку Руслана Осипенко, це однозначно виграв китайський лідер.
Тому що у нього є світоглядне бачення, як змінити взагалі міжнародні стосунки у 21-му сторіччі. Він пропонує модель нових стосунків, фактично кидаючи виклик Сполученим Штатам Америки. Росія, вона вже фактично належить до сфери впливу Китаю. Це молодший партнер. От, і в принципі Китай повністю буде використовувати все те, що має Росія, починаючи від її місця постійного члена Радбезі ООН, ядерну зброю, ресурси, людські території, це все вже фактично належить Китаю. Тому тут однозначно, що Китай ведучий, а Росія ту, яку ведуть.
Пане Руслане, і все ж таки, це така заява, як мені здається, яка відповідає нашим бажанням, але чим вона підкріплена? Конкретні докази, будь ласка.
Конкретні докази – це дві заяви, які оприлюднені по результатах візиту, які ми могли побачити, і їх можна подивитися там на сайті Кремля, якщо хто хоче детально подивитися. Одна політична, одна економічна, там розвиток стосунків до 2030 року. Я рекомендую дивитися політичну, вона більша там і більш детальна. От та заява, вона включає всі побажання Китаю, що він хотів. Там побажання того, як будуть розвиватися економічні стосунки, як будуть розвиватися політичні стосунки. Росія фактично просто підписалася під цими бажаннями. Там те, що стосується життєво важливих інтересів Росії, дуже-дуже мало. Там вкраплення окремі, там торгівельно-економічні стосунки. От, але повністю бачення, як буде розвиватися міжнародна співпраця. І ця заява, оця політична, говорить нам про те, що тут уже Китай є ініціатором і локомотивом, драйвером оцих двосторонніх стосунків. І Китай задає тон, в якому напрямку будуть рухатися. Наприклад, він там підтримувати розвиток і просування на міжнародних площадках двох ініціатив. Там ініціативу шовкового шляху, це китайська ініціатива, і, значить, розвиток Євразес. Але Китай знає, що Євразес вмирає, це економічна організація на просторі колишнього Радянського Союзу, вона вмирає. І Китай спокійно вписує цю тезу, для нього це нормально. Це означає, що фактично обидва партнери будуть підтримувати лише китайську ініціативу, яка жива, яка просувається, і в цю ініціативу включилися більше 100 країн. Торгівля. Це торгівля китайськими товарами, логістичні ці ланцюги пересування китайських товарів до європейських портів. І якраз Китай каже, що треба розвивати транспорт, треба розвивати логістику, територію Росії, ну, з Китаю, територію Росії до Європи. Це лише один приклад того, як Китай використовує, знаєте, як в дзюдо, будь-які ініціативи, навіть коли хвалить Росію, але все одно вписує свій інтерес.
Ну, якщо дзюдо, це означає, що вони навчилися в японців. А у Росії з Японією досі не підписаний мирний договір.
Китайці кажуть, що японці – це ті ж самі китайці, які втікли на острови з континентальної частини.
Руслан Осипенко, дипломат і експерт з міжнародних відносин, зараз в прямому етері інформаційного маратону Громадського радіо. Коли ви сказали про локомотив, пане Руслане, я згадав, що були часи, коли Радянський Союз тримав у концесії китайську східну залізницю, ну там і збройні дії відносно цього були, і так далі. А наскільки Китай готовий до того, щоб брати в концесію промислові підприємства, а можливо і цілі території в Росії?
Я вам наведу приклади останні. Перед візитом, за кілька тижнів до візиту в Москву, одне з китайських міністерств оприлюднило перелік російських міст і дало йому китайські назви. При тому, при всьому, що Росія, жоден представник офіційної Росії не спростував і нічого не коментував з цього приводу. Фактично, без війни китайці отаким чином окупували частину російської території нинішньої. Але ця територія історично належить Китаю. Вона її втратила після опіумних війн 19 сторіччі. Росія тоді забрала у ослабленого Китаю далекий схід, Забайкалля, оці величезні всі території. Так от сьогодні Китай їх фактично вже на папері повертає. Він офіційно дав їм китайські назви і буде рухатися в тому напрямку, щоб просто мирним шляхом їх відібрати у Росії. Якщо вона програє, другий варіант, і Захід її спробує переформатувати в демократичну державу, тоді Китай просто забере свої історичні землі, які належать йому там історично. І все. Тобто Росія вже втрачає ці землі, незважаючи на те, що обидва лідери заявляють там про історичне підґрунтя їхньої дружби, там що вона без кордонів і таке інше. Китай реалізує свої інтереси, він дуже прагматичний.
Так, я коли чую ці заяви про історичну дружбу, я пригадую пісню середини 50-х років минулого століття «Росіянин і китаєць, брати навіки, міцніша єдність народів і мас». Ну, а далі воно римується із тим, що Сталін і Мао слухають нас. Наскільки Путін і Сі слухають зараз китайський і російський народи?
По-перше, про дружбу 50-х років. У Китаї, ну, в колишньому Радянському Союзі про це не кажуть, цей факт, але китайці пам'ятають цей факт, що, незважаючи на ці заяви безмежної історичної дружби, російський СРСР спровокував голод у Китаї, коли попрохав назад повернути, між Сталіним і Мао була проблема там і на ідеологічному підґрунті, і СРСР вимагав повернути всі кредити, які водночас, всі кредити, які давав Китаю. І Китай віддав, тому що він дуже гордий був, і віддав ці всі кредити. В 49-му році ці тільки перемогла там комуністична партія в Китаї. І Китай повернув в 50-х роках всі ці кредити, там вся країна віддавала їх, але це спричинило голод, і китайці про це пам'ятають. Так що історична дружба там має свої нюанси. Це перше. Друге, от фактично зараз Сі Цзіньпінь прибув у свою провінцію. Він приїхав зафіксувати маргінальність Москви. І він продемонстрував це, що Москва повністю політично, дипломатично, економічно залежна від Китаю. Якщо сьогодні Китай припинить торгівлю і купувати у Росії енергоносії, то фактично обвалить економіку Росії в один момент. От, і не стане допомагати товарами повсякденного вжитку, це так само спричинить дестабілізацію соціально-політичну всередині Росії. Так що Росія повністю залежна зараз від Китаю і стала у фарватер і міжнародної політики Китаю, і буде там рухатися ще тривалий час.
Пане Руслане, наскільки оце підпорядкування Росії фактично інтересам Китаю позначиться на проблеми Тайваню?
Росія для Китаю – це один з важелів тиску на і предмет для торгівлі дипломатичної з Сполученими Штатами Америки. Тому що і Китай, і Сполучені Штати Америки, так сталося от після геополітичних зрушень, після початку нашої війни українсько-російської, світ став біполярний. Вони очолили два табори. Сполучені Штати очолили табір демократичних країн, а Китай фактично очолив країн персоналістських режимів. І тому від протистояння, чи від кооперації, чи від взаємодії цих двох країн залежатиме порядок денний 21-му сторіччі взагалі для всіх. І тому Китай використовує на цій шаховій дошці всі ці важелі, включаючи війну українсько-російську, для того, щоб досягати своїх цілей. Наприклад, приведу один приклад. Вони віртуально кажуть, що ми могли, чи роблять заяви, що вони можуть, чи роблять вигляд, що вони могли б постачати, підключити свій потенціал і постачати зброю Росії, підтримати Росію, що змінить баланс сил на полі бою українсько-російської війни і змусить Захід більше постачати, а війна затягнеться у часі. І оцей віртуальний важель вони фактично продають Сполученим Штатам Америки. Якщо ви не будете постачати зброю Тайваню, ми не будемо постачати зброю Росії. А фактично нічого не постачалося, ну, мається на увазі в великих кількостях. От таким чином діє китайська дипломатія східна. Формує важель, потім довкола нього торгується і отримує врешті-решт те, що вона хотіла.
Пане Руслане, ще два запитання, і тільки тому, що нас підтискає час, тому що насправді я вам і 10 би хотів поставити і почути отакі відповіді ґрунтовні. Запитання перше. Про що, на вашу думку, мав би говорити президент Зеленський із Сі Цзіньпіном?
Президент Зеленський мав би говорити про те, що Україна веде свою війну за свою незалежність і суверенітет, що ми не є частиною сфери впливу Росії, що ми визнані ООН, що ми маємо суверенітет і територіальну цілісність, і таку саму, як і має Китай. Ми, як Україна, визнаємо цілісність Китаю, включно з Тайванем, і тому просимо, щоб Китай визнав нашу суверенність і територіальну цілісність. А це означає, що агресор має вивести всі свої війська і завершити війну.
Зрозуміло, дякую. І ще одне запитання, це стосується Білорусі. Я знаю, що китайці там давно майданчики свої заступили, так би мовити. Наскільки це їм допомагає перебирати контроль над Росією, чи це так просто на маргінесах робиться?
Ні, Білорусь – це опорна точка Китаю, як вони вважають, у Східній Європі. І тому з Білорусі вони впливають і на країни Східної Європи, на східний фланг НАТО, і на Росію. Це така опорна точка Китаю. І вони її не здадуть, тому що вони багато вклали дійсно інвестицій політичних і фінансових туди. Там діє індустріальний логістичний парк «Великий Камінь», який діє як площадка для перекидання вантажів оцих китайських через Росію, Білорусь у Європу і фактично забезпечує функціонування однієї з важливіших ініціатив «Один пояс, один шлях», або її називаючи «Шовковий шлях», так званий. І оця ініціатива, вона є одною з одних з напрямків розвитку концепції Китаю, яку вона просуває, кидаючи виклик Сполученим Штатам Америки. Концепція називається «Спільнота спільної долі для людства». І от «Шовковий шлях», там передбачається, що Китай, якщо він хоче побудувати нові стосунки, він має щось пропонувати іншим країнам, щоб вони також могли заробляти. І оця ініціатива якраз задумувалася в рамках цієї концепції, для того, щоб втягувати країни, щоб вони співпрацювали, заробляли на цьому перекиданні китайських товарів, на логістичних хабах, на перепродажі товарів, на купівлі товарів. Тому Білорусь важлива точка, як я сказав, у Східній Європі, і через неї Китай впливає на ситуацію в цій частині світу.
Дякую. Нашим співрозмовником в інформаційному маратоні громадського радіо був дипломат і експерт з міжнародних відносин Руслан Осипенко.
This podcast is produced within the project EU Emergency Support for Civil Society, implemented by ISAR Єднання with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Hromadske Radio and do not necessarily reflect the views of the European Union.